25. september Herra Van Helsing, sem annaðist Lucy áður en hún dó, kom og heimsótt okkur Jónatan. Hann vildi fá að vita allt svefngöngur hennar, svo ég leiði honum að lesa dagbókina mína. Og vegna þess að ég treyst honum og hafði miklar áhyggjur af eiginmanni mínum, þá sagði ég honum frá þeim atburðum sem Jónatan hafði upplifað í kastala Drakula grefa. Van Helsing fullvissaði mig að þetta væru ekki neinir órar í Jónatan. Þetta gæti allt staðist. Hann er heldur ekki vafa að atburðirni sem hendu Jónatan tengist Lucy þótt mér sé ómögulegt að koma auga á það.